Mums vēl 30. Mēs varam sākt. Sociālās komitejas un veselības jautājumu sēdi. Ir reģistrējušies visi 11 dalībnieki. Un sēdi mēs varam uzsākt. Un tātad pirmais jautājums ir balsojums par darba kārtības jautājumu. Darba kārtība, kā jūs zināt, šodien nav daudz jautājumu. Mēs varam sākt izskatīt. Arī lēnās internets, nezinu, kāpēc.
Nav labi.
Tāpat, nu, tātad ir divi darba kārtības jautājumi un abi slēgtajā daļā. Tātad, nu, tā ir vērtajā, mēs neesam, mēs varam nosaukt. Pirmās telpas izvīrēšana. Un līdz ar to mēs varam uzsākt balsojumu un darba kārtības apstiprināšanu. Tā, visi 11 ir nobalsojuši. Varbūt laika balsojumu un virzīties tālāk uz pirmo darba kārtības jautājumu.